W.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycanda məhkəmə sədrlərinin də 2 dəfədən artıq seçilməyinə məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Həm sədrlər atəşəsin pozulmasını pisliyiblər. Son günlər İranda 3 azərbaycanlı jurnalist həbs olunub. Lukaşenko Rusiyadan Avropaya gedən qazı kəsti.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanda məhkəmə sədrlərinin də 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Bu barədə iyunun 22-sində parlament qanun qəbul edib. Azərbaycanda bundan əvvəl prezidentin, ombudsmanın və baş prokurorun da bir neçə dəfə seçilə bilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanat yayaraq, iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Azərbaycan ilə Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəsin pozulmasını pisliyiblər. Azərbaycan rəsmiləri həmin vaxt bir əsgərinin, Ermənistan isə 4 əsgərinin həlak olduğunu bildirib. ATƏT-in bu gün yayılan bəyanatında bildirilir ki, həmin hadisə 1994-cü ildə əldə olunan atəşkəs rejiminin saxlanması haqqında sazişin pozulmasıdır və tərəflərin güc tətbiq etməkdən və güc tətbiqi barədə hədə-qorxu gəlməkdən çəkinmək barədə öhdəliklərinə ziddir. Həmsədrlər tərəfləri təmkinli olmağa və öz ölkələrinin ictimaiyyətlərini müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırıblar. Son günlər İranın müxtəlif şəhərlərində 3 azərbaycanlı jurnalist İbrahim Rəşidi, Heydər Kərimi və Əkbər Azadi həbs olunub. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirir ki, jurnalistləri Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları həbs edib. Onların nə üçün tutulduqları isə hələlik məlum deyil. Milli kimlik uğrunda mübarizələrdən olmuş tanınmış jurnalist Əlirza Sərrafini də iyunun 22-sində ifadə vermək üçün Tehran məhkəməsinə çağırıblar. Son bir ayda İranın 15 şəhərində azı 45 azərbaycanlı fəal həbs olunub. Bu barədə İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Haqqapur məlumat verib. O, 17 nəfərin hələ də həbsdə qaldığını, 28 nəfərin isə girov müqabilində azadlığa buraxıldığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko onun ölkəsinin ərazisi ilə Avropaya Rusiya qazının nəql edilməsini dayandırmaq göstərişini verib. Rusiyanın Gazprom şirkəti borca görə son 2 gündə Belarusa verdiyi qazın həcmini 30% azaldıb. Lukaşenko da buna cavab olaraq belə addım atdığını deyib. Lukaşenko bu barədə qərarını Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdən sonra elan edib. Belarus prezidenti iki ölkə arasında borç mübahisəsinin qaz müharibəsinə çevrildiyini bildirib. Qazprom Belarusun ona $200 milyon yaxın borçlu olduğunu deyir, amma Belarus prezidenti hesab edir ki, Rusiya, Ukrayna və başqa ölkələrdə olduğu kimi onlara da qazın qiymətində güzəşt eləməlidir. Rusiyanın Avropaya qaz ixracının 20%-ə yaxını Belarus ərazisindən istifadə eləməklə həyata keçirilir. Dünən Qazprom qərbdəki müştərilərinə əmin eləyirdi ki, əgər Belarus qazı kəssə, Ukrayna ərazisi ilə ötürdüyü qazın həcmini artıracaq. İyunun 22-sində İstanbulda hərbçiləri aparan avtobusda partlayış olub. 3 hərbçi və hərbçilərdən birinin məktəbə gedən 17 yaşlı qızı həlak olub. 15 nəfər yaralanıb. İstanbul valisi Hüseyn Avnumutlu partlayışın terror hadisəsi olduğunu deyib.
Servis aracına yönelik uzaktan komandalı parça kesildi bombalı saldırı sonucunda 4 insanımızı, 4 canımızı yitirdik. Bunlardan 3 tanesi uzman personelimiz, uzman çavuşumuz, bir tanesi sivil personel.
Hazırda Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqla sərhəddəki ərazidə PKK-çılara qarşı mübarizə aparır. Bir neçə gün əvvəl 12 Türkiyə hərbçisinin həlak olmasından sonra əraziyə əlavə qoşun hissələri göndərilib. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Birləşmiş Ştatlara 2 günlük səfəri başlayıb. Səfər zamanı Rusiya prezidenti əvvəlcə Kaliforniyadakı Yüksək Texnologiyalar Mərkəzinə gedəcək. Səfər çərçivəsində Rusiyanın Birləşmiş Ştatlardan Boeing təyyarələri almasını nəzərdə tutan sazişin də imzalanması gözlənir. Medvedevin prezident Obama ilə görüşü cümə axşamına planlaşdırılıb. Qazaxıstanın cənubunda qırğızlarla özbəklər arasında iyunun ilk günlərindən başlayan toqquşmalarda həlak olanların sayı 250 nəfərə çatıb, 2000-ə yaxın adam da yaralanıb. Xəbəri Qırğızıstanın Səhiyyə Nazirliyi verib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik. We'll be right back.
program efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? 14/24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/14
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramının ikinci saatını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı və bizi həmişəki ünvanlarımızda dinləmək mümkündür. Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda, eləcə də azadlıqradiosu.az saytında, internetdə. Biz seçkidən danışacağıq. Seçki məcəlləsinin ötən həftə parlament dəyişiklikləri qəbul elədi. Prezidentin təklif etdiyi dəyişiklikləri, əlavələri qəbul etdi. İki maddə əsasən gündəmdə idi və biz Hafiz Həsənovla, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovla bu haqda danışacaq ki, iki maddənin dəyişməsindən başqa daha nələr dəyişdi. Və əgər bu arada suallar varsa, dinləyicilərimiz bizə yaza bilər efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 0 744 10 17. Hafiz Bey, hoş gelmişsiniz, hoş gördük.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Nə dəyişdi bu dəyişikliklərlə bağlı? Əslində, mən bir aydınlıq gətirim məsələlərə ki, birincisi, bu layihə prezident tərəfindən irəli sürülməmişdi, verilməmişdi. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüşdü və bu partiyanın da parlamentdə təmsil olunan deputatı partiyanın, deməli, Əli Əhmədov tərəfindən parlamentdə qanunverici təşəbbüsündən təklif olunmuşdu. Yəni, fərq o qədər də böyük deyil. Yeni hakim partiyadan gəlir, prezident hakim partiyanın nümayəndəsidir.
Sədri.
təşəbbüs sakin partiyadan gəlir, təbii. Dəyişən nə oldu? Bundan bağlı ötən həftə yəqin ki, xeyli müzakirələr aparıldı. Çox yaxşı ki, sizin radioda bu məsələyə çox geniş yer ayrıldı və kifayət qədər təhlillər oldu. Məsələ burasındadır ki, ümumi şəkildə göstərildi ki, heç nə dəyişmir ki, iki məsələ dəyişir. Əslində, iki maddədə dəyişiklik yox, iki məsələ dəyişir prinsip etibarilə. Bu məsələlərdən biri seçkilərin müddəti ilə bağlıdır ümumilikdə. İkinci məsələ isə seçkilərin maliyyələşməsi ilə bağlı məsələdir. Deməli, birinci məsələ bilirsiniz ki, 2 iyun 2008-ci ildə parlamentdə deməli, seçki qanunvericiliyinə xeyli dəyişikliklər olundu. Seçki məcəlləsində xeyli dəyişikliklər olundu. O dövrdə seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi. Həmin dəyişikliklər nəticəsində bu 75 günə endirildi. Deməli, seçki kampaniyasının müddəti 75 gün müəyyən olunmuşdu. Hətta belə müzakirələr gedirdi ki, bu müddət azdır, əvvəlki 120 günlük müddətə qaytarılsın. Son vaxtlar bu təşəbbüslər xeyli geniş xarakter almışdı və ötən seçkilərdən sonra istər referendumla bağlı, istərsə deməli, bu prezident seçkilərlə bağlı məsələlərdə, həm də bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bir sıra təşkilatların hesabatlarında, yerli və beynəlxalq təşkilatların seçkilərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatlarında müddətlərin azlığı qeyd olunurdu və hesab olunurdu ki, seçkinin 120 gündən 75 günə endirilməsinin o qədər də böyük əsası yox idi. Buna ehtiyac yox idi. Bu əvvəlki vəziyyətə qaytarılsın. Müddət yenə 120 gün müəyyən olunsun. Belə bir təşəbbüslər gündəmdəykən indi yenə Azərbaycan Partiyasından verilən təşəbbüs onun tamam tərsi bir tərsinə xidmət edən bir təşəbbüs oldu. Yəni müddət seçkinin ümumi seçki kampaniyasının müddəti 75 gündən bir qədər də endirildi. 60 günə endirilməsi ilə bağlı. 15 gündə endirildi və eyni zamanda qanunda nəzərdə tutulurdu ki, deməli, prezident və bələdiyyə seçkilərində, ha belə referendumda deməli, namizədlərin qeydə alınmış namizədlərin xüsusi seçki fondlarına, ümumiyyətlə seçki vaxt təşkilat kampaniyasının maliyyələşdirilməsində, o cümlədən referendum üzrə təşviqat qruplarının maliyyələşdirilməsindən dövlət büdcəsindən müəyyən vəsait ayrılırdı. Qanunla bu müəyyən olunurdu ki, deməli, ümumi nəzərdə tutulurdu. Qanun konkret göstərilmirdi nə qədər vəsait ayrılsın. Seçki məcəlləsində ümumi şəkildə qeyd olunurdu ki, deməli, dövlət büdcəsindən mərkəzi seçki komissiyasının müəyyən etdiyi məbləğdə ayrılan vəsait və bu müxtəlif seçkilərdə yəni, müxtəlif cür olurdu.
Bu 200 manatı MSK müəyyənləşdirirdi. Yəni,
bəli, 200 manatı MSK müəyyənləşdirmişdi. Ötən parlament seçkilərində.
Yəni,
onun əsası yoxdur. Əslində, elə bir əsas yox idi. Mərkəz seçki komissiyası öz mülahizələrlə əsaslandırırdı və təbii ki, bu da müzakirə mövzusu olurdu ki, niyə 200 manat daha çox yox? Yəni, məsələnin bu tərəfi də var idi. Bir halda ki, büdcə buna imkan verirdisə, o bir tərəfdən də mən sizə deyim ki, mən tam dəqiq xatırlamıram o məbləği. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərinə xeyli vəsait ayrılmışdı. Yəni, müsəçkilərə xeyli vəsait ayrılmışdı. Burada həm seçki komissiyalarının maliyyələşmə məsələsi var idi, burada pulsuz efir vaxtı ilə bağlı tutaq kütlə informasiya vasitələrinə ayrılan vəsait var idi, digər ümumilikdə seçkilərin maliyyələşməsinə bağlı. Yəni, bu məbləğdən çox kiçik bir hissə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən ayrılmışdı, deməli, namizədlərin xüsusi seçki fonduna. Yəni, bu çox da ola bilərdi. Sadəcə, indi 200 manat deyilmək, sadəcə 2005-də ayrılan 200 manatdan söhbət gedir. Prezident seçkilərində bunun məbləği daha çox olmuşdu. Mən bildiyim qədər ötən prezident seçkilərində bu haradasa 28.500 manat məbləğində, təxminən, mən dəqiq xatırlamıram, məbləğində vəsait müəyyən olmuşdu. Ancaq bələdiyyə seçkilərində belə vəsait ayrılmırdı. Bu vəsait qanunu daha çox nəzərdə tuturdu ki, güya ki, bələdiyyələr öz fondlarından ayıra bilər. İndi ki, bələdiyyələrin fondu da az. İkinci bir Xəşanəs xanım dəyişiklik, yəni bununla bağlı idi. Yəni seçkilərin maliyyələşməsi ilə bağlı idi. Və bu iki prinsipal, mən hesab edirəm, dəyişikliklərlə bağlı qanun seçki məcəlləsinin müvafiq maddələrində xeyli dəyişikliklər olundu. Yəni o müddətlərlə bağlı xeyli dəyişikliklər olundu.
Olaraq keçək.
Bu dəyişikliklər nədir? Məsələ, birinci ondan başlayırıq ki, tutaq seçki məcəlləsinin 8-ci maddəsində seçkilərin ümumi müddəti 75 gün müəyyən olunurdu, indi 60 gün nəzərdə tutulur. Daha sonra nəzərdə tutulurdu ki, əgər seçkilər ərəfəsində seçki dairələri formalaşmamışsa, yaranmamışsa, onda 65 gün qalmış bu dairələr yaranmalı idi. İndi nəzərdə tutur 50 gün qalmış həmin dairələr yaranır. Daha sonra dairə seçki komissiyalarının təşkilində bağlı əvvəl nəzərdə tuturdu 60 gün, indi 50 gün nəzərdə tutulur. Sonra seçici siyahıların tərtib olunması ilə bağlı məsələ ki, deməli əvvəl nəzərdə tuturdu 25 gün qalmış, deməli seçici siyahıları məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən dəqiqləşdirilir. İndi nəzərdə tutulur 20 gün qalmış. Yəni bu tip məsələlər var. Namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı seçki sənədlərinin təqdim olunma müddəti tutaq. Əvvəllər 60 gün, 40 gün nəzərdə tuturdusa, indi 50 gün, 30 gün nəzərdə tutulur. Yəni belə ümumi
Takdir deputatlara namizəd neçə gün qalmış bu imzaları toplayıb verməlidir?
Əslində bu müddətlər deməli nəzərdə tutulur ki, hardasa 40 gün qalmışa qədər bu prosesləri eləyir. 10 gün müddətində ümumi indiki hallarla deməli yoxlamalar aparır və artıq 30 gün qalmış nəzərdə tutulurdu ki, bu elan olunmalıdır. İndi təxminən bu gəlir 25 gün nəzərdə 25 günə qədər azaldılır və 23 gün qalmış artıq təşviqat başlayır.
Yəni bax belə oradan qısalır.
10 gün təxminən itib. Belə o prosesdə təxminən ümumiyyətlə namizədlərin qeydə alınma mərhələsindən tutmuş o prosesdən axıra qədər, yəni seçki kampaniyasının sonuna qədər. Nəzərə alın ki, bu 23 gün də tam 23 gün deyil. Ona görə ki, seçki gününə bir gün qalmış, yəni seçkilərə bir gün qalmış seçki qabaq təşviqat kampaniyası dayandırılmalıdır. Yəni seçki gününə 23 gün qalmış başlayır, bir gün qalmış qurtarır. Yəni arada 22 gün mütəvəllüdə 22 gün olur. Yəni 22 gün müddətində artıq bu təşviqatın aparılması da özü o qədər belə prinsipal əhəmiyyətli məsələdir. Yəni demək istəyirəm bu tip məsələlər var. Məsələn, maliyyələşməklə bağlı seçki məcəlləsinin 69-cu maddəsində nəzərdə tuturdu ki, qeydə almış namizədlərin referendumda təşviqat qruplarının bu büdcələrinə ayrılan, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait. Məsələn, 69.9-cu maddə var idi. İndi o maddə bütövlükdə çıxır. Eyni zamanda bu həm aiddir seçkabağı, deməli, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloklarına, eyni zamanda fərdi qaydada namizədliyini irəli sürmüş şəxsləri, yəni öz təşəbbüsləri ilə partiyalar tərəfindən deyil, öz təşəbbüsü ilə namizədləri.
Yəni blokların maliyyələşməsi.
Bəli, həm bloklar, həm siyasi partiyaların blokları, həm də ki, deməli, bu təşkilatlara irəli sürülən namizədlərdən söhbət
gedir. Onlara da deyək ki, ayrı-ayrı namizədlərə desən 200 manat verilirdi.
Ayrı, yenə deyirəm, o namizəd biz deyə bilmirik. Keçən seçkilərdə bəli 200 manat verilirdi. Bloklar üçün verilirdi. Səhv eləmirəmsə orada 10.000 manatdan bir qədər yuxarı ya belə bir məbləğ nəzərdə tutulurdu. Ancaq bir şey nəzərdə alın ki, qanun həm də onu nəzərdə tuturdu ki, deməli, əgər namizədlər siyasi partiyalar
seçilməsə
etibarsız, yəni etibarlı səs vermədən sonra etibarlı hesab edilən səslərin azı 3%-ni toplanmasalar, o vəsaitləri ümumiyyətlə dövlətdən istifadə etdiyi pulsuz efir vaxtı üçün vəsaiti, dövlətin büdcəsindən ayrılan bu vəsaiti, bu bunları geri qaytarmalı idi. Yəni ötən seçki praktikasında bu da o qədər normal həyata keçirilməmişdi. Yəni bununla bağlı da problemlər var idi. Mən xatırlayıram ki, hətta parlament rəsmlərindən biri belə bir məlumat vermişdi ki, açıqlamayla çıxış etmişdi ki, biz bu vəsaiti istəmirik. Bizim büdcəmiz o qədər yüksəkdir ki, biz onun geri qaytarılmasını qanundan çıxardacağıq ki, lazımdır bizə. Maliyyələşmə ümumiyyətlə gündəmdən çıxdı və bu təbii ki, yaxşı bir hal olmadı.
Baxmayaraq yəni, ki, büdcənin vəziyyəti daha...
Baxmayaraq ki, büdcənin vəziyyəti həmin açıqlamadan sonra da çox-çox yaxşılaşmışdı.
Bəli, növbəti dəyişikliklər.
Yenə deyirəm, dəyişikliklər məhz bununla bağlıdır. Məsələn, başqa dəyişiklik tutaq 90-cı maddənin 90.6-cı maddəsi. Mən qeyd edirəm, 90-cı maddəsində yenə siz deyən kimi namizədlərin qeyd almış namizədlərin siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının, referendumda təşviqat qruplarının seçki fondları, hansı ki bu fondlara vəsaitlər bu fondlara yığılırdı. Məsələn, orada 90.6-cı maddə çıxarılır. Həmin maddənin daxilində 90.6-cı maddə çıxarılır ki, hansı ki birbaşa o tip məsələləri nəzərdə tutur. Başqa 128-ci maddə referendumda təşviqat qruplarının referendumda deməli maliyyə fondları. Yəni həmin maddədən də 128.2.2-ci maddə çıxardılır ki, tax, bəzən harda bu deməli maliyyələşməyə ilə bağlı müddəalar var. Olabilir. O müddəalar ümumiyyətlə çıxarılır və yaxud dəyişiklik olunur. Hı-hı. Yəni tax ki, fondlara vəsaitin həcmi nə qədər ola bilər, ayrılan vəsait nə qədər ola bilər, vəsaitlər, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bölüşdürülməsi. Bax, bu tip müddəalar məcəllənin arasında varsa, formal olaraq o hissələrdən də çıxar. Məsələn, 156-cı maddənin, məsələn, mən sizə göstərə bilərəm. Baxın, bu maddənin tərkibi ümumiyyətlə tamam çıxarılır. Xeyli bir məsələlər var idi və bu maddədə siz deyən kimi Milli Məclisə seçkilər zamanı namizədlərin qeydə alınmış namizədlərin siyasi partilərin, siyasi partiya bloklarının seçki fondları. Yəni artıq bütün o maddədən demək olar ki, bir şey qalmayıb. Yəni burada daha çox o çıxarılan məsələ maddələr 156.2.3, 156.4.2, 160-cı maddə, 163-cü maddə. Bu maddələrdə də bu tip maliyyələşmə ilə bağlı məsələlər var idi, onların tənzim olunması ilə bağlı. Yəni həmin məsələlər oradan da çıxarılır. Sonra 164-cü maddədən 164.2-ci maddə çıxarılır. Tak, pulsuz efir vaxtının ödənilməsi, məsələn, xüsusi seçki fondunun ayrılan vəsait hesabına olmalı idi. Bu vəsaitdə də eyni zamanda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait, ya geri qaytarılma ilə bağlı, pulun vəsaitin geri qaytarılması ilə bağlı məsələlər. Bu tip məsələlər, mən
pulsuz efir məsələsi, onu biraz dəqiqləşdirək, onun üzərində.
Pulsuz efir məsələsi bəzən bizdə yanlış anılır. Kim istifadə edə bilər bundan? Sadəcə adi vətəndaşlar, yəni namizədliyi özləri tərəfindən irəli sürülən şəxslər, fərdi qaydada namizədliyini irəli sürən şəxslər və yaxud seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş qeydə almış namizədlər pulsuz efir vaxtından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir. Pulsuz efir vaxtlarından yəni bütün seçkilərdə, o cümlədən indi deməli indiki parlament seçkilərində də, yəni 7 noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində də siyasi partilər, siyasi partilərin blokları referendumda təşviqat qrupları istifadə edə bilər. Yəni referendumda təşviqat qrupları ancaq referendumda olduğundan biz daha çox siyasi partilər, siyasi partilərin bloklarla bağlı danışa bilərik. Ancaq bu sadəcə qeydiyyatdan keçdi siyasi partiya, siyasi partiya bloku bu statusu aldı, seçkilərdə iştirak edir, onun 5 namizədi var, 10 namizədi var. Bu partiyalar maliyyələşmir. Pulsuz efir vaxtından o halda istifadə edə bilərlər ki, deməli onların namizədləri seçki dairələrinin 60-ından çoxunda qeydə alınmış olsun. Məsələ, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi varsa, bu seçki dairəsinin azı 60-ında namizədlər qeydə alınmış olsun. Bu halda pulsuz efir vaxtından istifadə etmək imkanına malik olur. İctimai televiziyada. Aha. Və eyni zamanda deməli rəsmi dövlət qəzetlərində, Azərbaycan qəzetində, Respublika qəzetləri bu cür qəzetlər hesab olunur, Xalq qəzetində bu tip qəzetlərdə hansı ki dövlətdən təsisi dövlət yaxud dövlət tərəfindən maliyyələşir, dövlət büdcəsindən maliyyələşir, bu qəzetlərdə seçkilər təşviqat üçün yerlər ayrılır, pulsuz yerlər ayrılır. Yenə qayıdıram o məsələyə ki, seçkilərdə ta həmin siyasi partilər, siyasi partilərin blokları, deməli etibarlı səslərin 3%-ni toplaya bilmirsə, nəticə etibarilə o pulsuz efir vaxtı dəyərləndirilir, ancaq bunun mexanizmi, prosedurları hələ müəyyən olunmayıb və o dəyərləndirmə həddində siyasi partiya, siyasi partiya bloku o pulu qaytarmalı dövlətə. Əgər o səsi toplaya bilməyibsə, yəni 3% etibarlı səslərin 3%-ni toplaya bilməyibsə. Yəni bunun özü də mübahisəli məsələdir. Bilirsiniz ki, yəni bu boyda fikirləşirsən ki, 60-dan 60 seçki dairəsində namizədləri qeydə almış siyasi partiya nəticə etibarilə nə qazanır? Belə götürəndə maliyyə ala bilər dövlət büdcəsindən, bu aradan qalxdı. Əvvəl qanunvericiliklə seçki məcəlləsinə 2008-ci il 2 iyun dəyişikliyinə qədər dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtı ala bilərdi. İndi bilirsiniz ki, həmin dəyişiklikdən sonra deməli Azərbaycan televiziyasında ASTV-də pulsuz efir vaxtı ayrılmır. Yalnız ictimai televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır. Burada da qanun nəzərdə tutur ki, 3 saatdan az olmasın. Ancaq ictimai televiziyada da bu vaxtı bölürlər. 1 saat yarımı televiziya üçün, 1 saat yarımı radio üçün. Əslində, o qanunun nəzərdə tutduğu məqsəd baxımından, normal icra olunması baxımından, əslində 3 saat televiziyada ayrılmalıdır, 3 saat radioda ayrılmalıdır. Aha. İkinci bir tərəfdən də bir aydınlıq da gətirim ki, bizim seçki məcəlləsi nəzərdə tutur ki, ayrılan vaxtın miqdarı 3 saatdan az olmamaq şərti ilə olmalıdır. Ancaq bizim indiyədək olan praktikada namizədlərin sayının çoxluğundan, azlığından asılı olmayaraq elə 3 saatdır ki, 3 saatdır. Yəni, ayrılan 3 saat, onun yenə deyilirəm. Bu 3 saat bütöv televiziyada ayrılsa, yenə də pis deyildi. Ancaq 1 saat yarımı televiziya üçün bir həftədə elə anlaşılmaz. Həftə ərzində. Və 1 saat yarımı ictimai radioda bu puls sifri vaxtı ayrılır. Fikirləşirsən ki, 60-dan çox dairədə namizədini qeydə aldırasan ki, bu imkandan istifadə eləsən, yəni o əziyyət üçün, o fəaliyyət üçün, o status üçün, o nəticə üçün çəkilən zəhmətin müqabilində əldə edəcəyin bulardısa, bunlar da o qədər böyük şey deyil.
Yəni, bax, bu tip var.
Bəli, təbii, orada da debatların keçirilməsində də müəyyən problemlər var. Mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Sadəcə, ümumi, yəni, dəyirmi stol arxasında hər üçün ayrıca vaxt ayrılır. Qanun nəzərdə tutur ki, onun müzakirələrə getməli, debatlar təşkil olunmalıdır. Və bunu debat kimi təqdim edirlər. Əslində, orada debatlıq, yəni...
Daşın monologa.
Bəli, başa düşürsən ki, baxırsın, başqa televizyalarda, başqa ölkələrdə tutaq o debatlara baxırsan ki, hansı formada keçir. Bizdəki debatlar heç o debat məfhumuna uyğun gəlməyən bir qaydada həyata keçirilən bir vəziyyətdir. Yəni, çox, çox az, çox məhdud. İndiki 22 günə isə nəzərdə tutun ki, Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Tutaq siyasi partiya, siyasi partilər bloku 22 seçki dairəsində təşviqat aparmaq istəsə, 125 seçki dairəsində təşviqat aparmaq istəsə və bunun gündə birində olsa, lap gündə ikisində olsa, 22 günə sadəcə bu dairələrdə görüşləri keçirmək olmur. Ancaq seçki təşviqat üçün təşviqatın mətbuatda aparılması, televiziyada aparılması, dövrü nəşrlər vasitəsilə aparılması, kütləvi tədbirlər yolu ilə, mitinqlər, nümayişlər yolu ilə aparılması, seçki dairələrinin ərazində qapalı və açıq görüşlərin keçirilməsi, dairələrdə plakatların yayılması, bu işlərin görülməsi cəmi 22 günə. Ümumiyyətlə, fiziki baxımdan bu mümkünsüzdür. Və bir halda mən qeyd edim ki, bu yaxınlarda televiziyaların birində, bir verilişdə, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərindən biri belə bir ifadə işlətdi ki, hələ onda 28 günü idi müddət. Dedi ki, seçkilərin 28-ci günündə, başlanmasının 28-ci günündə hamı Barack Obamaya biraz istihsa ilə yanaşırdı ki, bu da prezident olacaq. Yəni 28-ci günündə, yəni demək istəyirəm ki, 28 gün çox az bir müddətdə hələ ona istehsal eləyirdilər. Onu heç ağlına gətirmirlər. Ağlı gəldi, prezident oldu. Nəyin hesabına? Təşviqatın hesabına. Bax, məsələ budur. Ümumiyyətlə, mənə də gəlir...
Bax, hakim partiyadan olan demək ki, nümayəndələrin əsas arqumenti budur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu müddət daha az, 20 gündür müddət, Londonda, Britaniyada.
Birincisi, bəzən bilirsiniz ki, bir tərəfli şəkildə informasiyalar verir. Mən Media Forum saytına müsahibəmdə demişdim, vermişdim. Deməli, ən az müddət kimi misal gətirilən demokratik ölkələrdən biri Böyük Britaniyanın misal şəkilləri var, deyirlər ki, orada ümumiyyətlə seçki kampaniyası 60 gün müddətindədir. Onda nəzərə alın ki, orada 60 gündə həm təşviqat da başlayır. Bir məsələ də var ki...
60 gün paralel olaraq həmin o müddətdən bir təşviqat aparmalı.
Seçkilərin startı verildi, sən qeydə alınıb təşviqat apara bilərsən. Ancaq bizdə sən hələ imza toplamalısan, o olmalıdır, qeydə alınmalısan, sənədi verəndən sonra 10 gün gözləməlisən, gəlib tamam olmalıdır 23 gün, 23 gündən sonra təşviqat apara bilərsən. Sən 23 gündən qabaq təşviqat aparsan, sənin qeydiyyatının ləğvi üçün əsas yaranır, məhkəməyə verilir. Ancaq orada seçkinin startı verildi, sən təşviqat apara. Yəni, seçkinin müddəti də, seçki vaxt təşviqat deyil 60 gündür. Yəni, bəzən uyğun olmayan məsələ Rusiyada federasiya 120 gün müddətdir. Yəni bizim o vaxt Milli Məclis seçkilər haqqında qanun təxminən o variantdan götürülmüşdü. Orada müddətlər də ona görə ondan mən. Bu gün o qalır, o variantda var. Gürcüstanda elə 60 gün, Türkiyədə səhvlənirəm 90 gün müddətində təkcə kampaniya müddət aparılır. Yəni bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu müddətlər ki var seçki proseduru. Bu sadəcə formal seçki prosedurlarıdır. Yəni, demokratik ölçülər üçün sadəcə seçki prosedurları hansı ki, illərlə seçki yəni platformalar, çaxnaşmalar, müzakirələr gəlir, o seçki debatlar. Yəni, hər il davam edir. Hər il davam edən bir prosesdir seçki. Demək olmaz ki, 60 gün tutaq. Britaniyada bütün fəaliyyət dövründə elə
təşviqat aparırlar onlar. Sadəcə o 60 gün orada bir formal prosedurlardır. Elə bil ki, artıq finişə çatanda bir yəni qaydalar müəyyən olunur ki, artıq bu qaydalarla rəsmiləşməyə doğru gedir. Budur. Bu deməkdir ki, Britaniya tutaq sadəcə 60 gündür bu məsələlər. Yaxud Türkiyədə tutaq illərlə. Siz indi baxın televiziyalarda partiyalar indidən tutaq ki, heç seçkilər yoxdur. Orada görüşlər keçir, burada görüşə platformalar açıqlayır, hökumətin siyasətini tənqid edir. Tutaq öz proqramlarını açıqlayırlar. Yəni bu seçki prosesi davam edici 5 illər boyu, yəni o səlahiyyət müddəti dövründə tutaq parlament səlahiyyəti 5 ildirsə 5 illər boyu davam edəndir. Sadəcə o axırıncı 3 aydı, 2 aydı, 1 aydı formal prosedurlardır. Ancaq bizdə vəziyyət başqa cürdür. Bizdə sadəcə ancaq seçkinin startı veriləndə seçkiyə başlaya bilərsən. Və təşviqatı da apara bilərsən, imzanı da toplamalısan, onu da eləməlisən, müşahidəçi də təyin etməlisən. Yəni bilmirəm belə yaxşı olardı bu tip debatlarda bir qarşı tərəf də olaydı. Məsələn, belə müzakirələr daha yəni o argumentləri bir biləsən ki, nədir də bir qarşılıqlı bir müzakirələr aparırsan. Məni biz bu ümumiyyətlə mən qeyd edirəm ki, biz seçkilərdən danışanda qərəz güdmürük. Bunu subyektiv münasibələrlə getmir. Biz istəyirik ki, heç olmasa az çox biraz normal bir şey olsun da, bu seçkilərdə bir irəliləyiş olsun. Məsələn, nəyi nəzərdə tutursansa, indi məsələn bu tərəfinə də deyək. Kimin seçiləcəyindən, kimin seçilməsindən asılı olmaz. Heç olmasa buna ən azı bir demokratik fon verin də. Bax, məsələnin bu da var. Başa düşmürəm. 75 gün nə problem yaradırdı, yaxud 120 gün nə problem yaradırdı, bunu 60 günə endirirsən, bu boyda müzakirə açırsan, plus indi beynəlxalq təşkilatlardan nə gəlir?
İndi baxın.
Məqsəd sadəcə nə bilim, mən bunun məntiqi izahını tapa bilmirəm. Ancaq gördüyüm odur ki, tutaq ki, mən baxırdım ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı son vaxtlar xeyli təşəbbüslər var idi. Bizim öz təkliflərimiz var idi seçki şikayətlərlə bağlı. Bir sıra təşkilatlar layihələr təqdim eləmişdilər.
Komissiyalarla bağlı.
Komissiyalarla bağlı, siyasi partiyalardan təkliflər var idi. Beynəlxalq təşkilatlardan müəyyən fəallıq var idi. Tutaq, ötən seçkilərdən sonra, 2008-ci seçkilərdən sonra ATƏT 27 bəndlik təkliflər vermişdi. Bu təkliflərlə bağlı ATƏT-in dəyərli masalları keçirirdi. Təşəbbüslər olurdu. Belə bir məqamda gələsən, məntiqlə bu olmalı idi ki, hökumət heç olmasa az da olsa müəyyən dəyişikliklərə gedə bilərdi. Ancaq əvəzində elə bil ki, sanki acığa onun əksinə addımlar atılır və bunun ancaq bu adı budur ki, nə qədər bu seçkilərlə bağlı müzakirə açsan daha pisini alacaqsın. Bax belə məntiqə və nə bilim hüquqa normaya sığmayan bir məsələdir. Bax mən başa düşə bilmirəm ki, bu 75 günün 60 günə keçməsinə nə yaratdı? Özü də bu tələsikdə niyə yarandı bu? Niyə bax bu təşəbbüslər? Bunun ancaq odur ki, yəni normal məntiqlə belə fikirləşirsən ki, məsələn, bu təşəbbüsü eləyənlər deyirlər ki, yox, mən heç kimlə razılaşmıram, öz bildiyimi eləyirəm. Bax, bu çıxır. Loru dildə desək, bunun mənası budur. Mən mən güclüyəm, mən nə tər desəm, o cür desəm. Nə cür istəsəm, o cür da keçirəm. Ancaq əzabını vətəndaş cəmiyyəti çəkir, əzabını siyasi partilər çəkir, əzabını Azərbaycanda demokratikləşmə yolunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar çəkir, əzabını Azərbaycan dövlətinin imici çəkir. Kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə baxırsan son vaxtlar boş-boşuna bu problemlər niyə yaranır və nədən yaranır, bu dövlətə nə dərəcədə uyğundur. Bəzən hərdən fikirləşirsən ki, bəzi mən indi bu seçkilərlə bağlı təşəbbüsləri demirəm, bəzi təşəbbüsləri fikirləşirsən ki, məmurlar arasında da bir yarış gedir ki, özlərini daha yaxşı göstərmək üçün bu tip mənfi şeylər versin, təşəbbüslər olsun. Yəni, bir daha deyirəm, bu prinsipal seçkilər prinsipaldır, təbii ki, bu razılaşdırılmadan bu tip təşəbbüsləri eləmək olmaz siyasi, yuxarı daha siyasi hakimiyyətlə. Ancaq bu da var, bax, belə bir çox pis proses gedir. Ən pisi odur ki, Şəbnə xanım, deməli, burada Şahnaz xanım, özür istəyirəm, ən pisi odur ki, tendensiya mənfiyə gedir. Məsələn, bəzən deyirlər ki, 15 gün azalıb, nə var orada? Bir də maliyyə, onsuz da az verirlər, bu da götürüldü, nə getdi? Əsas bu deyil, əsas odur ki, deməli, seçki məcəlləsi qəbul olunandan sonra onu təkmilləşdirməyə əvəzində tendensiyanı mənfiyə doğru aparırlar. Məsələ 2008-ci il 2 iyun dəyişikliyində müddət azaldıldı. Tutaq, seçki depoziti var idi, namizədlərin qeydiyyatının alternativ variantı, o ləğv olundu. Sonra televiziyalarda reklamlar kommersiya qaydalarına uyğunlaşdı. Hansı ki, əvvəl güzəşli şərtlər müəyyən olunurdu ki, yəni kommersiya, bu nisbətən sosial reklam kimi, biraz güzəşli. Bu ləğv olundu, bu aradan qalxdı. Bu tip başqa küçələrdə seçki və təşviqat plakatlarının yerləşdirilməsi bir növ qadağan olundu. Belə mənfiyə doğru kifayət qədər bax belə məhdudlaşdırmalar gəlir və indi də yenə məhdudlaşdırmalar, yenə antidemokratik dəyişikliklər. Bundan sonra nələr olacaq? Müddət azala. Hərdən belə düşüncə yaradırsan, bəlkə elə seçkilərlə bağlı bir dənə seçki gününü saxlasınlar, ümumiyyətlə qalan prosesləri ləğv eləsinlər. Yəni elə seçki günü elər gəlsinlər ki, nə cür istədir? Seçkini keçirsinlər. Bir təqvimdə bir tarix kifayətdir.
Dinləyici yazır ki, Hafiz Bəy, kağız üzərində nə dəyişib dəyişməməsinə asılı olmayaraq Azərbaycan xalqının hüquqları pozulacaq, nə qədər ki, Əliyev rejimi mövcuddur. Bir dinləyici yazır.
Əslində, kağız üzərində yazan o insanların hüququnu pozur da, bu da var. Nəyin yazılıb yazılmamasından asılı. Yəni, əvvəl, bilirsiniz, mən başa düşürəm o da. Ancaq biz tutaq hüquqşünas kimi, müəyyən bir tutaq müraciəti hazırlayanda, nə isə əsaslandıranda, yenə qanundan nəyə əsaslanıb bunu eləyirdin. Ancaq qanunu indi o günə qoyublar ki, ondan belə bir şey, əsaslanmağa bir şey də tapır. Məsələn, çox vaxt biz qaçırdıq, konstitusiyadan əsas gətirirdik. İndi konstitusiyada da, yəni son dəyişikliklərlə bağlı, 2002-ci ildə olan dəyişikliklər, 2009-un martının 18 martda olan dəyişikliklər, konstitusiyanı da cılızlaşdırır. Baba belə nə bilim, hərdən adamın heyfi gəlir bu qalqan.
Bütün beynəlxalq təşkilatlardan və o cümlədən müxalif düşərgədən həmişə belə bir demək fikir var idi ki, bəli, tənqid edirdilər ki, seçki mənzərəsində o çatmır, bu çatmır, komissiyalarla, əsasən də komissiyalarla bağlı demək iradlarını bildirirdilər və axırda həmişə onu beynəlxalq təşkilatlar da bildirirdi, elə müxalif partiyalarda. Əsas məsələ siyasi iradənin olmasıdır. Hətta bu qanunla da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Amma sizin dediğinizden belə başa düşmüyorum ki, bu qanunla da demokratik seçki keçirmək olar, əsas odur ki, siyasi iradə olsun.
Təbii, mən tam o fikirdəyəm ki, siyasi iradə olmasa demokratik seçki keçirilə bilməz. Yəni, birinci növbədə siyasi iradə olmalıdır. Bu siyasi iradə də özünü həm seçkinin hüquqi bazasında göstərməlidir, həm təcrübədə onun tətbiqində göstərməlidir. Yəni, bu fikri mən o qədər də qəbul eləmirəm ki, ən pis qanunla ən yaxşı seçki keçirilir. Əgər iradə varsa, qanun niyə pis olmalıdır? Elə yaxşı qanun yaratsın, yaxşı da seçki keçirsin. Bu iradə varsa. Bu bundan gəlir. Mən nə məcbur eləyir ki, pis qanun yaradasan, yaxşı seçki keçirsin. Ona görə bu məsələ kompleksdir. Yəni, siyasi iradə varsa, elə qanun da yaxşı olmalıdır, demokratik olmalıdır, seçki də demokratik keçirilməlidir. Bax, bu proseslərin özü bugün göstərir ki, bax, bu iradə hərdən takib deyirlər ki, bəyan olunur. Məsələ, 2005-ci il seçkilərində prezidentin iki sərəncamı oldu bu seçki praktikasının təkmilləşdirilməsindən bağlı. 11 mayda və iyunda verilən sərəncamlar oldu. Bunu da nümayiş etdirdilər ki, siyasi hakimiyyətin iradəsi var. Nəticə nə oldu? O sərəncamlar da orada qaldı. Əslində, o sərəncamlar olmamalı idi. Qanun olan halda o icra olunmalı idi. Prezident niyə qanunun icrası olunmasından bağlı əlavə sərəncam verməli idi? Bu da anormal bir şey idi. Ancaq məsələ burasındadır ki, o olmadı. Belə çıxdı ki, bəyan olundu, ancaq real iradə olmadı. Bax, qiymətləndirmə bu oldu. Ancaq əslində, sadəcə iradənin bəyan olunması deyil. Əsas odur ki, ortada real siyasi iradə olsun. O real siyasi iradənin də konkret nəticələrlə müəyyən olunur. Yəni o qiymətləndirmələr üzrə, dəyərləndirmələr üzrə olmalıdır ki, o indikatorlar deyirlər, nəticələr olmalıdır ki, təsdiq eləyəsən, bəli, var bu siyasi iradə. Təbii ki, bax, bu belə bir vəziyyətdə müəyyən edə bilmirsən ki, siyasi iradə varsa, onda bu dəyişikliklər hardan çıxır? Özü də Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülür. Bax, bunlar problem yaradır. Bax, bu məsələ yaradır. Ancaq biz də sadəcə təəssüflənə qalırıq ki, o olmalıydı, bu olmalıydı. Doğrudan istəyirsən nələrsə dəyişəsən, səmimi istəyirsən nələrsə dəyişəsən, səmimi təkliflər verirsən və təmannasız bu proseslərdə yardımçı olmağa hazırsan, nəticədə bu tip təşəbbüsləri görəndə bir növ adam bir şok yaşayır hardasa. Çox mən deməzdim təəssüflənmək. Ondan böyük bir depresiya keçirirsən ki, nəyə lazımdır, kimə lazımdır bu? Nə dərəcədə bu əhəmiyyətlidir? Məsələn, 98-ci il prezident seçkiləri, mən həmişə demişəm, 98-ci il prezident seçkiləri haqqında qanun da,
98-ci il prezident seçkiləri də 2008-ci il prezident seçkiləri haqqında qanuna, indiki seçki məcəlləsindən və o seçkilərdən qat-qat yaxşı oldu. Mən demirəm nəticəsi, nə onu nəticədə saxtalaşdırdılar. Proses gözəl gəlirdi. Nə oldu? Prosesin, ancaq o prosesdə bir şey var idi, fon var idi. Azərbaycan indi o 98-nin səviyyəsindən çox-çox dala getdi, irəli getmək əvəzinə. Bax, məsələ burasındadır. Yəni, 98-də də dəyişmədi, ancaq prosesdə doğrudan belə baxanda kifayət qədər maraqlı məqamlar var idi. Radioda, televiziyada xeyli efir vaxtı ayrılmışdı, mitinglərin, görüşlərin keçilməsi üçün yerlər ayrılmışdı, rayonlarda tədbirlərin keçilməsi problemi. Bax, buydu, indi nə var?
Aydın. Hafiz Həsənovun dedikləri idi bu və yer gəlmişkən həmkarım Babək Bəkir də elə son 5 ildə nələr dəyişdi? 2005-ci il, 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində vəziyyət necədir, durum necədir, siyasi durum necədir? Bununla bağlı bir araşdırma aparıb və 5 illik geriləmə təxminən bu adda bir məqalə bizim saytımızda artıq yerləşdirilməlidir və siz də gəlib orada demək o məqalə ilə tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Və Hafiz bəy, sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni daim diqqətdə saxlayırsınız, müzakirə edirsiniz. Heç olmasa belə təsəlli tapırıq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda biz imkan olarsa Hakim Partiyanın bir nümayəndəsi ilə Hafiz bəyin bir dialoqu.
Çox yaxşı olar. Ümumiyyətlə normal bir hüquqi müstəvidir, lap demirəm. Hüquqi bir müzakirə aparmasını təbii ki.
Təşəkkür edirəm.
Oldu.
İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Sağ
ol. Qarbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramın son 20-19 dəqiqəsi də efirdə və söz verdiyimiz kimi təhsildən danışacağıq. Bugün Təhsil Naziri Misir Mərdanov mətbuat konfransı keçirib və bu fürsətdən istifadə edən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Saadət Akif qızı nazirə bir neçə sual yönəldib. Gəlin indi onları dinləyək, amma bu demək sualların cavabını biz həm də demək Rövşən Ağayevlə birgə dinləyəcəyik. Rövşən Ağayev təhsil sahəsində bir sıra demək araşdırmaların müəllifidir. Onu həm də iqtisadçı kimi tanıyırıq. Rövşən bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Və indi təklif edirəm ki, elə Saadətin verdiyi suallara Təhsil Nazirinin cavabını dinləyək.
Siz bildirdiniz ki, nəticəsi pis olan məktəblərlə bağlı müvafiq tədbirlər görəcəksiniz. Ötən il ali məktəbə qəbul üçün ərizə verən abituriyentlərin 60%-dən çoxu 200 bal toplayıb. Attestatındakı qiymətlər yüksək olan abituriyentlərin 7%-i 2 qiymətinə yaxın bal toplayıb. Bunu necə izah edərdiniz? Bunun səbəblərini araşdırdınızmı?
Əvvəla tələbə qəbulu dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahanla bizim keçirdiyimiz imtahanın məqsədi də məqsədi tamamilə başqa-başqa məsələdir, başqadır. Əvvəla biz 8 fəndən imtahan götürürük, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası 4 fəndən imtahan götürürlər və məqsəd, bu təkcə yox, məqsəd tamamilə başqadır. Eyni zamanda ali məktəbə tələbə qəbulu üzrə yer hökumət tərəfindən təsdiq olunur ki, məsələ bu il 25 min nə qədər adam. Yəni, təhsilin səviyyəsinin necə olmasından asılı olmayaraq, o yerin sayı 25 mindən çox olmayacaq. Bizim imtahanda isə elə bir məhdudiyyət yoxdur. Bizdə, bizim imtahanda iştirak eləyir, məsələ deyək ki, burada say dedim mən, o adamlar bizdə məhdudiyyət yoxdur ki, neçə adam olsa, neçə adam olmasa. Orada yerləşdirmək məsələsində problem yaranır ki, ola bilər elə ixtisas var ki, lap yüksək balladan keçməsin.
Yani konus böyle olsun. Bu hem solu ve bu cünde var. O bakımdan bu ikisi birbirine bu formada mukayese eləməyi ben şahsen doğru hesap eləmirəm. Bunlar ayrı ayrı məqsədə xidən. Biri seçir, biri isə qiymətləndirir. Yenə de biri qiymətləndirəndən sonra seçməklə, yerləşdirməklə məşğuldur. O birisi isə yalnız qiymət verməklə məşğuldur. Ona görə burada nəticələri bir-birinə müqayisə eləmək düzgün olmazdı. Digər tərəfdən, əlbəttə, imtihandır. Siz özünüz də yaxın vaxtı ilə imtihan veribsiniz. Ola bilər ki, bugün mən bir eyni şeydən 5 almışam. 20 gün bundan sonra həmin fəndən ancaq başqa suallardan 3 almışam. Belə hallar çox ola bilər. Onu da mənə belə gəlir ki, kiməsə irad tutmaq ki, necə olub ki, bu filan yerdə 4 alıb, indi gəlib 3 alıb. O mənə belə gəlir ki, ümumi 120 min adamın içərisində belə təhlil aparır və buna görə irad tutmaq mən hesab edirəm, düzdür, həmişə olubdur. Aşağı qiymət alanın, yuxarı qiymət alanı olub, çoxlu faktlar demək olar və tərsinə də olubdur. Ancaq ümumilikdə mənə şəxsən belə gəlir ki, bu iki imtihanın nəticələri arasında bu baxımdan fərq getdikcə azalır və azalacaqdır.
Dünya Bankının son məlumatına görə Azərbaycanda ali təhsillə əhatə əmsalı 17%-də, Gürcüstan və Ermənistanda bu rəqəm 30-35%, inkişaf etmiş ölkələrdə isə 50%-dən yuxarıdır. Azərbaycanda ali təhsillə əhatə niyə belə aşağıdır? Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, dövlət ali məktəblərində təhsilin 60% pullu olduğu üçün kasıb əhalinin ali təhsillə əl çatımlığı çətinləşib.
Yox, mən deyim sizə, bu yaxınlarda biz Dünya Bankının bizlə işləyən qrupunun burada bir təqdimatına baxdıq. Orada da və digər mənbələrdə də belə məlumat var və tamamilə doğru məlumatlar ola bilər ki, biz Azərbaycanda ali təhsillərin və yaxud da bugün ali məktəbdə oxuyanların sayı bəllidir. Azərbaycan əhalisinin sayı bəllidir. Bölürlər və tapırlar. Ancaq mən şəxsən bu fikirdəyəm ki, bundan nəticə çıxarıb kütləvi şəkildə ali təhsil alanların sayını artırmaq olmaz. Ali təhsil müəssisəsinin maddi texniki bazasını və kadr təminatını möhkəmləndirdikdən sonra ali məktəbə tələbə qəbulunu artırmaq olar. Bu mənim qəti fikrimdir. Yoxsa yalandan say artır, rəqəmlərin çox çıxsın. Onun nə mənası var? Mən Gürcüstanda dəfələrlə olmuşam. Mənə son məlumat dedilər ki, 200 ali məktəbi var Gürcüstanda. Öz aramız Gürcüstan Azərbaycanın yarısından da azdır. Əhali üçdə biri qədər təxminən 200 ali məktəb mi olar? Bu ona bənzəyir ki, 1993-95-ci ildə Azərbaycanda 60 dənə özəl ali məktəb var idi. Hər kətdə bir məktəb ali məktəb. Axı ali məktəb ölkənin üzr istəyən sifətini müəyyən edən bir məktəbdir. Burada kütləvi şəkildə məsələn Azərbaycanın bir ildə orta məktəbə 100 min adam qutarırsa, bunun 60 minini ali məktəbə qəbul eləmək nə deməkdir? Mənə belə gəlir, bu Azərbaycanın səviyyəsini aşağı çəkmək deməkdir. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda o 17 min, nə dediniz? 17% dediniz. Mənə belə gəlir ki, o Azərbaycanın bugünkü reallığına uyğundur. Ancaq hələ bəlkə də mənim fikrimdə biraz çoxdur. Əgər Azərbaycanda müvafiq ali məktəblər üçün yeni binalar tikilərsə, laboratoriya, avadanlıq və kadr təminatı indiki səviyyədən çox böyük olsa, onda Azərbaycanın ali məktəblərinə tələbə qəbulunu artırmaq olar. Bugün mən hesab edirəm, o 25 min qəbul planı pataloqdur. Artırmağa ehtiyac yoxdur. Fərqi yoxdur. Nə, ola bilər 30 min olsun. Təxminən 25 min nə qədərdir? 30 mindir mi? Ola bilər bizə bağlı olan ali məktəblər üçün. Bizə bağlı olanlar üçün mən deyirəm. Yəni, bugün nə varsa biz daha çox çalışmalıyıq bugün olanların keyfiyyətini artırmaq. Əgər keyfiyyət deyək ki, sizi qane etmirsə, orada artım eləmək nə mənası var? Mən şəxsən onun mənası hesab edirəm. Və yenə deyirəm, biz hansısa maliyyə qurumunun, beynəlxalq təşkilatın sözünlə iş görə bilmərik. Nəzər ola bilər yolları. Ancaq onların dediyi bizim üçün qanun ola bilər. Bizim öz siyasətimiz var, dövlətimizin o siyasəti üstün tutaraq biz işimizi aparacağıq.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ali təhsillə bağlı tənqidi fikirləri ilə razılaşdığınızı bildirmişsiniz. Təhsil sahəsinə uzun illər rəhbərlik edən bir şəxs kimi bildiyiniz problemləri aradan qaldırmağa sizə nə mane olub?
Bilirsən qızım, vəziyyət belədir ki, hər ildə biz təhsilin ayrı-ayrı problemlərini həll edirik. Məsələn, sizə sual verirəm. Siz orta məktəbi qutaranda orta məktəb, gedin orta məktəbə bugün baxın, görün onun maddi texniki bazası, partası, yazı taxtası, siz qutaran vaxtdan uyğundur yoxsa yox? Heç getmisinizmi? Yəqin getməmişsiniz, tamamınız elə havadan danışırsınız. Yəni, kim nə deyir desin, mən bu işin içində, bütün həyatımı bu işə həsr eləmiş bir adam kimi, məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda təhsil sistemi, onun maddi texniki bazası, onun məzmunu il bə il inkişaf eləyir. Ancaq təhsil elə bir sahədir ki, onun problemləri həmiş olub və dünyanın ən yüksək ölkəsi olan Finlandiya və Norveçdə də təhsilin bir çox sayda problemi var. Və heç bir zaman düşünməyin ki, bu problem hamısı öz əlini tapacaqdır. O ola bilməyəcək. Azərbaycanın təhsil sistemini inkişaf eləyir, eləyəcək, nöqsanlarımız var, onu biz çox yaxşı bilirik və ən əsas odur ki, o nöqsanları həll etmək yolunda biz çalışırıq və həll edəcək.
Uzun illərdir ki, siz müəllimlərin attestasiyadan keçirilməsini gündəmə gətirirsiniz, amma hələ indiyə kimi bu addım atılmayıb. Səbəbi nədir?
Mənə belə gəlir ki, müəllimlərin attestasiyasını keçirməyə bugün cəmiyyət hazır deyil. Mən şəxsən belə hesab edirəm. Attestasiya keçirməyə başlasaq, hərəniz bir tərəfdən bir məsələ qaldıracaqsınız və bu bizim müsbət işimizin mənfi tərəfə gedəcək. Müəllimlərin təkmilləşdirməsi, ixtisas artırmasını biz aparırıq, aparacaq. Müəllimləri yeni işə qəbul etmə qaydalarını müəyyənləşdirmişik. Bu elə attestasiya deməkdir. Müəllimlərin fəaliyyətinin keyfiyyətini biz qiymətləndiririk. O da elə attestasiyanın bir növü deməkdir və bu işi biz aparırıq. Yəni sabah gedib 10 müəllimin imtahan götürməklə problem çıxartmaqdansa problemi mərhələlərlə ağırlı həll eləməyə biz üstünlük veririk.
Təhsil naziri Müsir Mərdanovun dedikləri idi. Bugün mətbuat konfransında deyib bu fikirləri. Bizə bir neçə ismarış da gəlib. Natiq Cavadlı yazır ki, elə birinci sualı cavabda yalan danışır cənab nazir. Konkret olaraq mənim 88-ci ildə bitirdiyim Sumqayıt şəhər 27 saylı məktəbin maddi texniki bazası elə o zamandan qalmadı. Təsəvvür edirsiniz, neçə il ötüb. Başqa ismarışlar da var. Əgər mümkün olarsa mən onları efirdə oxuyacağam, amma indi telefon xəttində bizi ekspertimiz gözləyir. Təhsil sahəsində çox saylı araşdırmalar aparmış Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, eşitdiniz nazirin dediklərini və mən heç bir sual vermirəm, sadəcə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Elə ilk sualdan sunuşsun suala qədər. Buyurun.
Mən açığı deyim ki, çox diqqətlə qulaq astım və çox böyük təəssüf hissi keçirdim ki, Azərbaycanın təhsil naziri vəzifəsini tutan şəxs təhsil haqqında onun yanaşmaları kifayət qədər, mən biraz bəlkə də çox sərt səslənsə də deməliyəm, kifayət qədər bəsit yanaşmalar var idi. Məsələn, elə başlayaq, ali təhsilə qəbuldan başlayaq, orta təhsili başa vuran, orada sual verildi ki, təhsili başa vuran məzunların 60%-i təxminən, yəni 5 ballıq sistem üzrə 2 alıblar, 200-dən aşağı bal toplayıblar. Cavab bu oldu ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ilə Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirmə sisteminin məqsədləri fərqlidir. Birisi Şanaz xanım, ümumiyyətlə orta təhsilin məqsədi istənilən ölkədə siz orta təhsil haqqında mən Asus Emmetin Üstü Yardım Fondunun dəstəyi ilə dünyada orta təhsil siyasəti sistemlərinin Azərbaycanla müqayisəsi üzərində bir tədqiqat üzərində çalışıram və müxtəlif ölkələrin qanunlarının, təhsil strategiyalarını çox diqqətlə nəzərdən keçirirəm. Bütün ölkələrdə orta təhsil sisteminin əsas məqsədi, ümumiyyətlə vahid məqsədi, başlıca məqsədi odur ki, deməli, ölkənin maraqlarına uyğun, inkişaf gələcək inkişafına uyğun, müstəqil, azad və savadlı deməli, vətəndaş yetişdirsin. Və bu təhsil sisteminin qiymətləndirmə sistemlərinin bir-birindən məqsəd etibarından fərqini bu şəkildə izah eləmək ki, biri 4 imtahan götürür, biri 8 imtahan götürür, bu çox, çox bəsit yanaşmadır. Ümumiyyətlə, Təhsil Nazirliyinin apardığı qiymətləndirmə daxili qiymətləndirmə olmalıdır və bu həllidici olmamalıdır. Yəni, Təhsil Nazirliyi burada maraqlı tərəfdir. Məsələn, keçən il mən sizə deyim, 20% uşaq attestat ala bilməmişdi məzun, indi Təhsil Nazirliyi elan edir ki, 10% bu azalıqdır. Gələn elan edə bilər ki, ümumiyyətlə yoxdur. Çünki biz maraqlı tərəfdir və attestat alanların sayı çox olmadıqdan Təhsil Nazirliyi, xüsusilə Azərbaycan kimi qapalı ölkədə və məmurların 10 il, 15 il bir nazir əyləşdiyi kürsünü əldən verməmək üçün hesab edəcək ki, öz işini yaxşı, öz rəqəmlərlə yaxşı göstərsin. Bizim üçün önəmli olan, məsələn, mənim kimi bu sahədə çalışan, bu sahəni araşdıran müstəqil bir ekspert kimi, mənim üçün maraqlı olan kənar qiymətləndirici institutun, məsələn, tələbə qəbulu dövlət komissiyasının qiyməti maraqlıdır ki, hansı səviyyədə orta təhsil səviyyəsi əhəmiyyətini qiymətləndirirlər. Və özünüz də görürsünüz ki, əgər bugün Azərbaycanda 2009-cu ildə təsəvvür eləyin, 23% məzun attestat ala bilmədi. 77% cəmisi ali məktəbi orta təhsili başa vurdu. Və həmin o 77%-ində təxminən 90%-i deməli, ali təhsil müəssisələrinə sənəd vermişdilər. Sənəd verənlərin də 62%-i 5 ballıq sistem üzrə 2 aldılar, 200-dən aşağı bal topladılar. O cümlədən orta təhsili 5 ilə başa vurmuş, əla qiymətlərlə başa vurmuş 7%-ə qədər şagirdi məzunun institutda qəbul imtahanında verdiyi nəticə, göstərdiyi nəticə 2-yə uyğun gəldi. Yəni, bilirsiniz, bu rəqəmlər çoxdur və Təhsil Nazirliyini kifayət qədər haqsız çıxardan və Azərbaycan orta təhsil sisteminin son dərəcə bərbat yox, faciəli vəziyyətdə olmasını göstərən, nümayiş elətdirən göstəricilər həddən artıq çoxdur. Amma indi yenə deyirəm, nəticə budur ki, bizdə Təhsil Naziri 12 ildir öz kürsüsündə əyləşib və hesab edir ki, istədiyi qədər də əyləşə bilər. Bu, bilirsiniz, başqa məsələlərdə cəmiyyət güzəşt eləyə bilər dövlət hakimiyyət orqanlarına, məmurlara. Təhsil məsələsində güzəşt olmamalıdır. Bu, birinci məsələ idi. Və mən bir məqamı da istədiyim, qiymətləndirməklə bağlı. Yaxşı, indi hesab eləyək ki, Təhsil Naziri haqlıdır və iki qiymətləndirmə sistemi arasında fərqlər ola bilər. Bəs onda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının o keçirdiyi qiymətləndirmə var. 15 yaşında uşaqlar arasında o PISA sistem deyirlər. Bəs bu beynəlxalq qiymətləndirmənin nəticəsinə Təhsil Naziri nə deyir? 2006-cı ildə sonuncu qiymətləndirmə, yəni sonuncu deyəndə 2009-da doğru bu amələn nəticəsi məlum deyil. 2006-cı ildə Azərbaycan iştirak elədiyi 57 ölkə arasında keçirilən bu beynəlxalq orta təhsil sistemi, yəni 15 yaş uşaqların birinci səviyyəsinin qiymətləndirməsi üçün keçirilən qiymətləndirmədə deməli bilik yarışında Azərbaycan 57 ölkə arasında 55-ci oldu. Özdə kimlə yanaşı oldu? Qətər və Qırğızstanla. Təsəvvür eləyirsiniz nə deməkdir? Azərbaycanın qonşu ölkələrə Rusiya, Qazaxıstanın birinci onluğa düşdüyü yarışda, bilik yarışında, orta məktəb şagirdlərinin bilik yarışında Azərbaycan sonlar üçüncü yerdə oldu. Bu da bir qiymətləndirmə sistemidir. Eyni zamanda dünyada orta təhsilin qiymətləndirilməsi üçün PISA-dan başqa iki əlavə sistem var. Bunun biri TIMS sistemidir, biri PIRL sistemidir. Azərbaycan heç birində iştirak eləmir bunlar. Niyə Azərbaycan özünə arxayındırsa, təhsil naziri arxayındırsa ki, Azərbaycanın orta təhsil sistemi bu cür inkişaf eləyir, həmin o beynəlxalq qiymətləndirmə sistemlərinə də inkişaf eləsinlər. Hökumətin dövlət pul köçürsün və bizim biliyimizi qoy beynəlxalq arbitr qiymət, beynəlxalq mütəxəssislər qiymətləndirsin. Və ən nəhayət, 1994-2009-cu illər ərzində, 15 il ərzində orta məktəb uşaqlarının deməli 101 olimpiyadada deməli 101 medal qazanıblar Azərbaycan deməli orta məktəb uşaqlarının. Onun 96-sı özəl türk liseylərinin uşaqlarıdır. Yalnız 5 medalı gümüş və özəl bürünc medalları olub. Xüsusi o da Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan bəzi ixtisaslaşmış məsələn Heydər Əliyev adına təhsil kompleksinin bir uşağı qazanıb. Yəni demək istəyirəm ki, gör Azərbaycan orta təhsil sisteminə gündədir ki, gələn medalların 101 medalının 96-sını özəl türk liseylərinin uşaqları gətiriblər. Yaxşı, bizim elə orta təhsilimiz yaxşı inkişaf eləyibsə, o bizim medalların bir hissəsində Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan başqa məktəbləri gətirəkdir. İkinci məsələ o ali təhsildən əhatə məsələsidir. Mən sizə deyim ki, çox acınacaqlı fakt ki, Azərbaycanda ali təhsil əmsalı hətta Gürcüstandan 2 dəfə yerə qalır. Amma Təhsil Naziri bu suala cavab vermədi. Cavabı yönəldi daha çox universitetlərin sayının çox olmasına. Bizdə heç də söhbət ondan getmir ki, tələbə orta ali təhsillərin sayı artacaqsa mütləq universitetlərin də sayı artacaq. Əvvəla universitetlərin sayı artmaya da bilər. İkincisi, universitetlərin deməli Təhsil Naziri qeyd eləyir ki, keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Kim artırmalıdır? Bunu mən deyə bilərəm. Kənar mütəxəssis deyə bilər. Kənar insanlar deyə bilər ki, bizə keyfiyyət artmalıdır. Yəni malı məli şəkilsinə biz təklif verə bilər. Təhsil Naziri onu kimə ünvanlayır ki? Azərbaycan ali təhsil sistemi çökür və bu günlərdə administrasiyasının rəhbəri də qeyd elədi ki, bu gün Azərbaycanda ali təhsilli kadrlar tapılmır ki, dövlət hakimiyyət orqanlarına işə götürməyə, xarici şirkətlərdə işə götürməyə. Bunun deməli Təhsil Naziri bu irəliləmə yönəldir. Nə qədər ki Azərbaycanda ali təhsilin akreditasiya sistemi Təhsil Nazirliyinin şəxsən əlində cəmləşibdir, müstəqil qiymətləndirmə sistemi yoxdur və beynəlxalq qiymətləndiricilər, akreditasiya qiymətləndiriciləri Azərbaycan deməli universitetlərini qiymətləndirməyə çağırılmır, gətirilmir və Azərbaycanın ali təhsil deməli universitetləri bu cür keyfiyyətsiz kadr istehsalı ilə məşğul olacaq. Yəni diplom tələbə istehsalı ilə yox, kadr istehsalı ilə yox, diplom istehsalı ilə məşğul olacaq. Bu məsələnin birinci tərəfidir. İkinci çox ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, bu günlərim ali təhsil sahəsində islahatlar aparılmır, muxtariyyət deməli inzibati muxtariyyət verilmir, Universitet rəhbərliyinin xüsusi şuralar vasitəsilə seçilmiş tələbələrin, müəllimlərin səsi ilə seçilmiş şuralar vasitəsilə idarə etməsi təmin olunmur. Halbuki Bolonya sisteminə keçidin ən ciddi tələblərindən biri budur ki, maliyyə muxtariyyəti ilə bərabər inzibati muxtariyyət verilməlidir. Tələbələrin, müəllimlərin deməli səsi ilə universitet rəhbərliyi, universitetin idarə etmə qurumları formalaşdırılmalıdır. Kim eləməlidir bu islahatları? Nə qədər ki bu islahatlar getməyibdi, təbii ki Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Hələ mən orasını demirəm ki, bu daha çox tələbə istehsalı, tələbə keyfiyyətli kadr istehsalı daha çox həm də bir mühit tələb eləyir, azad, sərbəst mühit tələb eləyir. Bugün Azərbaycan təhsil sistemi aşağıdan yuxarıya kimi siyasi ideologiya tabi elətdirilir. Ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı partiyaların siyasi ideologiyasına, hakimiyyətin siyasi ideologiyasına xidmət elətdirilir. Bu ölkədə belə şəraitdə təhsil yaradıcı sistemdir. Yaradıcı sistemlər heç vaxt avtoritar mühitdə inkişaf edə bilmir. Bunun səbəbləri haqqında danışmaq lazımdır. Və mən sizə maraqlı bir məqamı deyim. Mən Misir Mərdanovun çıxışında mənə ən çox təsirləndirən məqam oldu ki, o qeyd eləyir ki, bizdə ali təhsilin sayının artmasına ehtiyac yoxdur. Mən cənab təhsil nazirinin diqqətinə çatdırıram ki, əgər o hesab edirsə ki, bizdə ali təhsilin sayının ehtiyac yoxdur, bu demək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı heç də analoq olmayan inkişafda olan bir iqtisadiyyat deyil. Çünki analoq olmayan inkişafda olan iqtisadiyyat yalnız ixtisaslı kadrlar tələb eləyir. Məsələn, 40-50-ci illərdə Avropa ölkələrində orta təhsil tələb Bu qədər.
Çox sağ olun Rövşən bəy. Rövşən Ağayev demək ki, təhsil sahəsində araşdırmalar aparmış mütəxəssisin dedikləridir. Vaxt məhdudiyyətinə görə söhbəti ilə burada yekunlaşdırmalı oluruq. Sabah yenidən işdən sonra da görüşəcəyik. Verişi mən aparırdım Şahnaz bəylər qızı. Sabah görüşmək ümidilə. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az